Kemudian tentang apa lagi ini? Tentang Mahdi Al-Muntazar. Nah, Mahdi Al-Muntazar. Ini ikhwan, jadi penyelewengan mereka pertama dari rukun iman tadi beriman dengan Al-Qur'an, jelas kitabullah menyeleweng. Kemudian dalam masalah apa lagi? Keimanan, ya taqiyah. Kemudian masalah hari akhir, alamatus sa'ah, mereka menyimpang dalam masalah Mahdi ini. Kata mereka Mahdi itu ada keturunan dari Hasan Al-Askari itu, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Semua keluarganya itu dan para a'imah yang menulis pada saat itu keturunan dan dari keluarga para rasul sendiri, yaitu Dekwa Angga Asari itu dari kabilahnya menulis itu. Siapa saja yang lahir, maka ini tidak ada dalam silsilahnya. Jadi itu semuanya adalah, apa istilahnya ini, tipuan saja yang mereka lakukan. Nah ada wujudnya manusia yang mereka katakan Al-Mahdi itu. Nah dan banyak pula orang yang mengaku sekarang saya Mahdi atau dia gurunya Mahdi, bagaimana jawab antum? Katakan, kalau Mahdi sudah ada pasti Dajjal sudah keluar. Kalau Dajjal keluar, Isa sudah turun. Karena tiga dari alamat itu disebutkan dalam hadis, jadi saling beruntun. Gak ada jangka waktu. Jadi ini konsepnya. Untuk bagaimana menilai kebohongan orang-orang mengaku gurunya Mahdi, ini Mahdi semua Mahdi. Itu. Kalau Mahdi datang, Dajjal keluar, Isa turun. Nah sekarang Mahdinya orang Arkam, Mahdinya orang Syiah, sudah ratusan tahun nggak keluar-keluar, belum juga datang Dajjal kan? Bukan berarti Dajjal itu bukan artinya menunjukkan Mahdi mereka itu bukan Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Mahdi yang akan datang itu adalah dari keturunan Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Husain bin Ali. Orang Syiah mengatakan dari keturunan Husain bin Ali. Jelas pertentangan sekali. Disebutkan dalam hadis dia itu akan datang di baiat nanti di Ka'bah. Sekarang dia bersembunyi katanya di gua Samura orang-orang Iran di sana. Ini menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh orang Syiah. Bercinta dengan Mahdi ini halaman 3 apa nih? Halaman 35 dan 41. Halaman 35 dan 41. Ya. Menanti kedatangan Imam Mahdi untuk bersama-sama membalas dan membasmi para perampas kekuasaan. Jadi ada lagi nanti akidah mereka raja'ah namanya. Artinya kalau Mahdi sudah keluar, semua musuh-musuh orang Rafidah itu dihidupkan kembali. Mulai dari Khalifah Rabi', menjak dia Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para penguasa berikutnya dan orang yang di bawah kekuasaannya akan dihidupkan kembali, dibunuh oleh Mahdi ini semua. Ini keyakinan mereka. Jadi antara prinsip dasar dan dalam ideologi mereka ialah bila suatu saat nanti Imam Mahdi telah bangkit, yaitu imam mereka yang ke-12 yang menurut mereka saat ini sudah hidup dan sekarang menanti saat kebangkitannya, revolusinya, agar mereka ikut andil bersamanya menjalankan revolusi tersebut. Dan bila mereka menyebutkannya dalam buku mereka disebut ajalallahu farjahu, artinya semoga Allah cepat mengeluarkannya. Ini disebutkan oleh mereka. Nah. Jadi mereka takala Imam Mahdi ini telah bangkit dari tidurnya yang amat panjang, yang telah melebihi berapa? 11 abad, 1100 tahun sampai sekarang. Belum keluar Imam Mahdinya ini. Memang tidak ada Imam Mahdinya itu. Karena lelucon saja begitu. Mereka bikin. Allah akan menghidupkan kembali seluruh penguasa umat Islam yang selalu yang bersama-sama para penguasa. Ya, telah lalu bersama para penguasa yang ada pada masa kebangkitannya, terutama yang mereka sebut dengan Al-Jibtu wa Tawud. Itu siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ini keyakinan mereka. Kalau Mahdinya yang muncul itu bukan Dajjal pertama sekali dibunuh. Enggak. Siapa? Menghidupkan kembali Allah, menghidupkan Abu Bakar dan Umar. Sebelum dihisab di akhirat, para hamba-hamba ini menurut orang-orang Rafidhah, itu ada akidah raja'ah namanya. Semua mereka akan hidup dulu sebelum hidup di akhirat. Jadi berarti apa? Berapa kali manusia ini berbangkit orang Rafidhah? Ini keyakinan yang paling batil sekali. Bahwa manusia ini akan hidup sebelum hari kiamat. Akan dibangkit terlebih dahulu. Ke dunia kembali, bukan nanti di akhirat nih. Ini menurut keyakinan orang Rafidhah. Jadi untuk membunuh dan memusnahkan setiap 500 orang secara bersama-sama. Hingga akhir ia genap membunuh sebanyak 3000 penguasa Islam sepanjang sejarah. Dan hukum ini terjadi di dunia sebelum kebangkitan terakhir mereka. Jadi sebelum di akhirat. Kelak di hari kiamat. Dan kemudian setelah mereka semua mati serta binasa, terjadilah kebangkitan terbesar. Kemudian manusia masuk surga atau neraka. Surga bagi keluarga Nabi dan setiap orang yang keyakinan demikian ini. tentang mereka dan neraka bagi setiap orang yang tidak masuk kelompok Syiah. Ini pemahaman orang Syiah. Dikeyakini apa? Seluruh orang yang tidak berada di dalam mazhab Syiah sebelum terjadi hari kiamat akan hidup lagi ke dunia ini untuk apa? Dikisos, dibunuh oleh Mahdi. Ini pemahaman orang-orang Syiah yang batil sekali. Kemudian juga bercerita tentang Mahdi, dia di halaman 41. Ya. Bersama datangnya Al-Mahdi, Al-Quran yang asli akan kembali. Ini perkataan mereka. Jabir Al-Ju'fi meriwayatkan dari Abu Abdullah. Siapa Jabir Al-Ju'fi ini? Kata Abu Hanifah. Orang yang paling pembohong ditemui oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Meriwayatkan dari Abu Abdullah, ia berkata, bila telah bangkit Al-Qadim, yaitu sang penegak, Al-Qa'im, ya Al-Qa'im, itu penegak maksudnya Mahdi mereka, keluarga Muhammad, ia akan mendirikan pertendaan guna mengajarkan Al-Quran yang asli sebagaimana kala diturunkan. Bahkan terbalik sebetulnya. Kenapa terbalik? Rasulullah SAW mengatakan apabila hari kiamat telah datang, ciri-ciri kiamat datang, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Menurut orang Syiah malah baru mau diajarkan kepada manusia. Itulah. Mereka ini pokoknya serba, pokoknya Ahlussunnah disalahi dalam segala hal. Nanti akan kita contohkan. Semua mereka salahi dalam segala hal. Gitu. Kalau Ahlussunnah begini kita tidak lawan. Dilawannya kita. Selawan dari apa yang paham Ahlussunnah. Gitu. Rasul mengatakan bahwa Allah akan mengangkat Al-Quran ini dari dada-dada penghafal Al-Quran dan dari mushaf sendiri, tidak akan antum temukan tulisan nanti sebelum hari kiamat. Orang Syiah berkeyakinan baru mau diajarkan pada umat manusia. Lazimnya pun apa ini? Maka berarti orang-orang Syiah sekarang pun berada masuk neraka kena mengamalkan Al-Quran yang benar. Imam-imam Syiah pun sendiri berada masuk ke dalam neraka karena enggak pernah belajar Quran yang benar. Karena Al-Quran yang benar baru barang siapa-siapa. Baru di bawah Mahdi nanti. Nah, inilah. Ini pertentangan dengan apa? Sabda Rasulullah SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq." Akan senantiasa satu golongan dalam umatku berada dalam kebenaran. Zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Enggak pernah menyalahi apa membuat mereka gentar atau mundur diri dari orang-orang yang menentang mereka atau orang yang menghina mereka. Ini bertentangan sekali. Dan sabda Rasulullah SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin." Selalu ditolong oleh Allah. Ini bagi mereka setelah mendengar Rasulullah SAW, manusia ini dalam kebatilan senantiasa. Karena enggak ada kitab Al-Qur'an menurut mereka. Wala satu huruf saja enggak ada mirip dengan Al-Qur'an yang asli menurut mereka itu. Ini mereka katakan satu huruf saja enggak mirip. Kapan ini datangnya Al-Mahdi nanti yang bawa Al-Qur'annya asli? La ilaha illallah. Di mana manusia ini? Mati dalam kekufuran sepanjang masa. Termasuk imam-imam Syiah sendiri karena enggak punya Al-Qur'annya asli, nanti akan dibawa oleh imam yang baru datang gitu. Nah, ini menunjukkan kekolotan mereka dalam berpikir. Kesesatan mazhab yang mereka anut. Jadi kata Al-Ju'fi yang kadzab ini ya, kata Imam Hanifah, bukan kita ini yang mengatakan seperti itu, Imam Hanifah yang semasa dengan Al-Ju'fi. Al-Qurannya asli sebagaimana kala diturunkan, sehingga mushaf tersebut akan terasa sulit bagi orang yang telah menghafal Al-Quran. Nah, ini katanya dia, yaitu penghafal Al-Quran telah disatukan oleh Utsman bin Affan. Sebagaimana yang ada pada zaman Ja'far As-Siddiq, karena mushaf tersebut berbeda susunannya. Abdullah bin Ajlan meriwayatkan dari Abu Abdullah, ini maksudnya riwayat-riwayat orang Syiah ya. Ia akan menghakimi manusia dengan hukum Nabi Daud. Nah, dengan hukum Nabi Daud lagi. Bukan hukum Nabi Muhammad. Kenapa hukum Nabi Daud? Karena memang Syiah siapa yang mencetuskan tadi? Orang Yahudi. Oleh sebab itu buku yang dikarang oleh Syekhina Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menyatakan di situ bagaimana kemiripan keyakinan orang Syiah dengan keyakinan orang Yahudi. Bajhul majhud bi musyabahatil rafidah lil yahud, yaitu kalau enggak salah judulnya. Jadi kemiripan agama orang Rafidah, orang Syiah itu dengan akidah orang Yahudi. Sekadarnya Yahudi ingin mengembalikan apa? Kerajaan Daud kan? Mereka menggali di bawah Masjid Al-Aqsa itu, mereka berkeyakinan di sana ada istana Daud yang tertimbun begitu. Mereka menggali-gali terus. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, apabila Isa turun, dia berhukum dengan apa? Hukum Al-Quran. Kan disebutkan kan? Isa alaihissalam apabila turun nanti berhukum dengan hukum Islam. Ini enggak, berhukum dengan hukum Daud ini Mahdinya. Ini jelas batil ini. Jadi Mahdi mereka tunggu apa? Dajjal sebetulnya. Jadi kata mereka, Mahdi mereka itu apabila datang membawa Al-Qur'an yang asli dan mengembalikan manusia ini kepada ya hukum Daud, Nabi Daud. Inilah bentuk-bentuk ya yang mengetawa, membuat orang-orang tertawa dengan pemahaman orang-orang Syiah ini, ya. Kemudian kita kembali tadi tidak berbicara tentang masalah apa tadi? Al-Mahdi Muntazar, itulah akidah Al-Muntazar. Sebetulnya akidah Al-Sunnah tentang Mahdi tadi kita katakan bahwa Al-Sunnah wal Jamaah beriman dengan Al-Mahdi, tetapi dia dari keturunan dari Hasan bin Ali, dikatakan Rasulullah SAW, dan namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW, dan nama bapaknya mirip dengan nama bapak Rasulullah SAW. Tetapi ya, dia itu disebutkan dalam hadis ketika akan datangnya hari kiamat itu dia berada di Madinah. Dia kerusakan begitu sudah merajalela, larilah dia ke Mekah. Nah, ketika di Mekah orang ingin membunuh dia, ditenggelamkan oleh Allah dalam perjalanan ke Mekah, disebutkan dalam riwayat itu. Dan nanti orang akan membiarkannya di indal makam, itu di sisi makam Ibrahim. Ini akidah Al-Sunnah. Dan banyak pembahasan tentang Mahdi ini barangkali dalam kali pertemuan lain perlu saya bisa diterangkan tentang alamatus sa'ah Al-Kubra, tentang ciri alamatus sa'ah Al-Kubra ada turunnya Mahdi. Tetapi apabila Mahdi itu keluar, setelah itu akan muncul Dajjal. Dajjal telah turun, Isa. Jadi kalau ada orang mengaku sekarang Mahdi di Indonesia, ini mustahil karena tempatnya di Mekah. Begitu. Karena baru-baru ini banyak juga kan aliran-aliran mengaku imam-imam mereka sebagai Mahdi. Nah, di antara akidah yang berikutnya ada Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah itu yang kita katakan tadi itu kembalinya semua umat manusia untuk dihukum di hadapan Mahdi sebelum hari kiamat. Dihidupkan kembali semua, mulai dari musuh-musuh Syiah semua. Awalnya adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ini disebutkan dalam halaman berapa? 38 dan 43. Ya. Ideologi Raja'ah dan pembantaian 3.000 kaum Quraisy, ini menurut orang Syiah. Agar Anda memahami tentang ideologi Ar-Raja'ah langsung dari buku mereka yang terpercaya, saya akan sebutkan untuk Anda ucapkan Sekte Syiah Abu Abdullah Muhammad Muhammad An-Nu'man. Ini dalam bukunya berjudul Al-Irsad fi Tarikh Hujajillah Al-Ibad. Ya. Al-Fadhil Syamsan meriwayatkan dari Muhammad, ini riwayatnya dibegini, akan diseru dengan nama Al-Qa'im imam mereka yang ke-12, mereka yakini telah lahir lebih dari 11 abad yang silam, ya. Dan ia belum mati karena ia akan bangkit dan mengadili, akan diseru dengan nama pada malam 23 dan ia akan bangkit pada hari Asyura. Jadi terjadi ini pada tanggal 10 Asyura menurut mereka. Seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat ia pada hari ke-10 bulan Muharram tersebut, yaitu sedang berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Malaikat Jibril berada di sebelah kanannya sambil menyeru, "Bai'atlah untuk Allah." Ya. Berbai'atlah untuk Allah katanya. Ini keyakinan orang-orang Syiah tentang Mahdi mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ia akan berjalan dari Mekah hingga tiba di Kufah dan ia singgah di kota Najaf kita ini. Jadi dari Mekah dia akan pergi ke Najaf. Sebetulnya kota suci mereka itu Najaf, itu mereka sucikan sekali. Bahkan berhaji ke sana lebih afdal daripada haji ke Mekah menurut mereka. Juga meriwayatkan dari Abu Sa'id, banyak sebetulnya riwayat-riwayat ini. Sebetulnya kita geli kita membacakan riwayat-riwayat seperti ini, enggak masuk akal gitu. Seakan-akan aku melihat Al-Qa'im alaihissalam sedang berada di Najaf, kota Kufah. Ia datang dari kota Mekah dengan iringi oleh 5.000 malaikat. Malaikat Jibril di sebelah kanannya, malaikat Ali di sebelah kirinya. Sedang kaum mukminin di depannya dan beliau mengutus pasukannya ke berbagai negeri. Inilah kebohongan-kebohongan Syiah tentang Al-Mahdi tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa seluruh nanti umat manusia ini akan dihisab. Ya. Ini diwakilkan dalam riwayat lain disebutkan Abdullah dari yang menuturkan, bila Al-Qa'im maksudnya Al-Mahdi, dari keturunan Nabi Muhammad telah bangkit, ia akan membangkitkan 500 orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian ia akan memenggal leher mereka. Kemudian ia akan membangkitkan 500 lainnya. Kemudian memenggal leher mereka juga. Kemudian membangkitkan 500 lainnya. Hingga ia melakukan hal itu sebanyak 6 kali. Aku pun bertanya, apakah jumlah mereka mencapai sebanyak ini? Ia merasa keheranan akal hal itu. Karena Khulafa Ar-Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seluruh penguasa umat Islam hingga zaman Ja'far As-Siddiq tidak sampai sebanyak itu. Juga tidak sampai 1%-nya. Ja'far As-Siddiq menjawab, ya dari mereka dan juga dari pengikutnya. Ini menunjukkan kebohongan itu sendiri ada dalam riwayat ini, ya kan? Bagaimana ketika itu dia mengatakan 6.000 berapa? 6 kali ya? 6 kali 500, 6.000. Dan muridnya malah kadang-kadang saat itu dia tiba pikiran sehatnya katanya. Bagaimana enggak sampai sejumlah begitu penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah termasuk Khalifah Rasyidin. Jalan keluarnya apa? Termasuk pengikut-pengikut mereka. Loh, pengikut-pengikut mereka juga lebih dari itu. Ya kan? Ini menunjukkan kebohongan-kebohongan yang mereka bikin dalam buku-buku mereka tersebut. Ini maskilanya ini buku mereka nih. Kenapa enggak bisa dibuka gini? Oh iya ini, alhamdulillah. Nanti akan kita cuplikan dari buku mereka. Itulah bentuk-bentuk kebohongan mereka tentang Raja'ani, bahwa mereka keyakinan Raja'ani sama sekali enggak ada sama sekali. Yang menunjukkan kebatilan sekali akidah bahwa seorang orang ini akan hidup kembali sebelum dihisab di akhirat ke dunia ini menurut mereka. Jadi Abu Bakar dan Umar disalib di sebatang pohon. Ini disebutkan oleh Ar-Raja'ah. Dan pengadilan para penguasa kaum muslimin merupakan bagian dari ideologi dasar kaum Syiah. Tidak mengherankan bila ulama mereka yaitu Said Al-Muqtada penulis buku, ya, yang sekaligus saudara kandung Asy-Syarif radhiyallahu mencair kitab Nahjul Balaghah yang kemungkinan saja mencapai ini ada kitab Syarh Nahjul Balaghah di sini, menyerukan bahwa yang mungkin saja mencapai sepertiga kitab aslinya yaitu setiap bagian yang mengandung celaan dan kritikan pada para sahabat. Said Murtada ini berkata dalam bukunya, ya, bahwasanya Abu Bakar dan Umar akan disalib di sebatang pohon pada hari tersebut, yaitu pada masa Al-Mahdi, yaitu imam mereka ke-12 yang mereka sebut sebagai Al-Qa'im, penegak dari keluarga Muhammad. Dan pohon tersebut sebelum penyalipan dalam keadaan hijau dan segar. Nah, ini bayangkan aja. Dan akan menjadi kering sesuai penyalipan. Bentuk-bentuk kebohongan mereka itu membuat suatu hal yang hulu sekali gitu. Pertamanya hijau, setelah disalib itu langsung kering pohon tersebut. Ini ya cerita-cerita, ya akan lebih baik lagi cerita dongeng apa namanya ini? Dongeng apa yang di Jawa yang terkenal ini? Dongeng apa namanya? Tentang raksasa-raksasa itu. Ya. Akan lebih baik daripada apa yang mereka katakan dalam kitab mereka ini, karena bohongnya itu. Ya. Bahkan karena tidak masuk akal sama sekali itu. Walaupun ini dongeng ini kadang-kadang ada juga masuk akalnya, kadang-kadang ya kan. Tapi walaupun itu dongeng, yang namanya kebohongan. Nah, ini begini isi kitab mereka itu. Penuh dengan kebohongan-kebohongan, ya. Bahkan isi intinya itu adalah memusuhi para sahabat. Itulah sedikit tentang bagaimana akidah Syiah. Ya, sebetulnya kita katakan tadi hanya ringkasan, cuplikan singkat saja. Kalau antum bilang mulai dari cara beruduk, kita akan katakan bagaimana bentuk Syiah itu beruduk. Syiah beruduk, mereka tidak cuci kaki, tapi mereka lap begini saja. Basahkan tangan mereka, lap sini. Ini saya tidak cerita dari buku mereka, saya lihat dengan kepala anak sendiri gitu. Karena anak pada tahun terakhir ini menjadi pemandu haji di Bikot Mir Ali. Dan itu kita lihat sendiri, mereka beruduk gitu. Dilap saja begitu, karena itu mereka tidak cuci kaki. Jadi uduk mereka itu enggak sah, dan sholat mereka selama-lamanya enggak pernah sholat mereka. Hanya dilap di punggung telapak kaki begini, begini aja, basahkan sedikit begini. 3 jari begitu atau 4 jari begini aja. Udah, itu sholat mereka. Dan yang aneh lagi, kalau sholat berjemaah bagaimana mereka sholat berjemaah? Yang mengumando sebagai anak antum upacara. Jadi imamnya itu mungkin anak kecil atau siapa saja berdiri di samping tiang-tiang ini. Dan imamnya di sana baca ayat. Nanti kalau dia Allahu Akbar, itu enggak imam yang baca, siapa? Ini yang ini enggak sholat, tapi dia ngumando toh. Itu lihat dengan kepala saya, itu enggak cerita yang lain. Ini kelihatan dengan kepala saya sendiri gitu. Di Bir Ali itu. Saya panggil teman-teman, syuf, ini orang Syiah lihat sholat. Jadi komando seperti kita upacara itu. Jadi dia enggak salat, orang yang Allahu Akbar sampai Allahumma ida Allahu Akbar itu dia enggak salat, dia komando tok. Ya lainnya salat. Gitu. Itu model mereka salat. Kalau wudunya mereka seperti tadi itu. Dan juga mereka tidak melipat tangan ke atas itu kenapa? Karena mereka berkeyakinan kalau Abu Bakar waktu salat itu katanya meletakkan sanam itu di dadanya, jadi diapit begitu dia salat begitu. Nah, karena itu mereka menyalahi alusunah jamaah, tidak perlu sedekap waktu apa mengangkat tangan gitu, waktu melipat tangan waktu berdiri gitu. Dan setelah selesai sholat, apa kerja mereka? Itu menepuk-nepuk paha. Antum kalau lihat itu orang Syiah, menepuk-nepuk paha lalu begini, begitu. Enggak tahu dari mananya nama mereka dapat itu, enggak apa lelucon ini enggak tahu kita. Yang lebih aneh, dan ini saya lihat sendiri ya, itu mereka selalu bawa batu bulat satu, atau tikar-tikar mereka itu di ujung di atas tempat tujuh itu selalu ada semacam kertas atau semacam apa saja. Karena mereka berkeyakinan salat mereka itu tidak sah kecuali sujud di atas apa? Tanah Karbala itu. Jadi mereka bawa batu. Itu saya lihat sendiri. Karena dia malu dengan saya mungkin setiap sujud dia keluarkan dari sakunya mau sujud, diletakkan di itu, dia sujudnya nanti sudah mau angkat sujud diambil lagi masukkan lagi dalam sakunya. Itu kerjanya terus. Dan ada kisah, ini enggak tahu juga. Ada teman katanya, dia mau sujud, batu itu ditendang oleh teman. Ditendang oleh teman, dia ngejar batu itu dalam keadaan mau sujud terus nyungkur gitu. Dan sujud itu kenyataan di Madinah. Dan kalau orang azan mereka tidak sholat ke masjid, mereka pada keluar dari masjid. Kenapa? Karena mereka syaitan jadi keluar semua dari masjid. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW mengatakan apabila dengar azan, syaitan itu lari dari masjid. Mereka kalau antum lihat itu enggak ada yang mau ke masjid. Pas orang azan mereka pada umumnya keluar. Kalau ada yang sholat itu ditakiyah tadi. Dan ini kejadian lagi waktu sholat di Madinah itu. Jadi dia tidak ikut imam. Kalau enggak sholat tarawih, gitu sholat tarawih dia sholat ini. Pas sholat itu orang kan duduk terakhir ini. Dia berdiri. Sebetulnya dia sholat dengan kita itu enggak sholat ya, itu enggak sholat sama sekali. Dia takiyah saja. Nah ini kebetulan ini enggak paham mungkin pelajaran gurunya. Pas imam mau salam kan duduk terakhirnya dia berdiri lagi. Habis sholat orang-orang Badui itu kan melihat ini menggeram, enggak paham dia mau dong enggak paham ini kan dihardik oleh orang Badui. Kamu kalau enggak bisa sholat, kamu enggak muslim, keluar aja di masjid ini kata orang Badui. Marah-marah orang Badui. Jadi orang-orang awam muslimin tahu betul bahwa mereka itu dalam kebatilan. Dan juga waktu tawaf saya dengar dengan telinga saya sendiri itu mereka tuh syirik aja sih dalam tawaf apa? Ya Zainal Abidin. Mereka berdoa begitu. Itu dengar dengan telinga saya tidak boleh mengatakan dengan buku-buku mereka. Kalau dengan buku mereka kesyirikan itu sudah biasa sekali, banyak sekali. Dan ini memang didengar sendiri. Mereka meminta kepada imam-imam mereka itu. Nah, ini agama Syiah itu. Dari salatnya, dari akidahnya begitu. Apalagi di sini enggak diceritakan tentang Mut'ah ya. Tak diceritakan Mut'ah. Nah, kalau cerita tentang Mut'ah lagi wah. Yang pada hakikatnya itu pelacuran. Inilah sebetulnya akidah-akidah Syiah itu kalau kita kupas wah, banyak sekali. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh pengarang dari awal kitabnya, tidak mungkin kita ini akan bisa bergabung dengan mereka. Kenapa? Jadi bergabung itu bagaimana bergabung? Kalau bergabung artinya kita harus mencaci Abu Bakar dulu, harus mengatakan Al-Quran itu tidak asli, harus paham semua akidah mereka tadi, baru bisa bergabung dengan mereka tadi. Itu kan menurut mereka. Dalilnya apa? Kalau seandainya mereka betul-betul ingin kembali kepada Al-Haq, pasti mereka tidak hanya gembor-gembor di dunia Islam yang Ahlussunnah Jamaah tentang pendekatan pada Syiah. Tentu mereka akan mengirim, membiarkan pula orang Ahlussunnah untuk berdakwah di Iran itu. Termasuk di kampus-kampus mereka menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal jamaah. Ternyata mereka tidak pernah memberikan kesempatan. Ini menunjukkan kebatilannya. Takarrub antar Syiah. Yang anehnya lagi, yang sempat disebut oleh Akhina Abdullah Zain di akhir kitab ini bagaimana? Harakah Islam. Imam-imam mereka itu ingin melakukan pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Ya silakan antum baca sendiri di akhir kitab itu. Siapa orangnya? Yang kerjanya itu, ya, itu. Jadi sebetulnya, yang gambar-gambar mereka ingin menegakkan syariat, syariatnya bagaimana ingin mereka tegakkan sebetulnya? Itu syariat Syiah dan Sunni itu menurut mereka akan digabungkan. Sama sekali tidak akan mungkin. Karena tidak ketemu sedikit pun antara Syiah dengan Sunni itu. Inilah bentuk-bentuk tadi sedikit kita kupas bagaimana pandangan mereka dengan Allah. Apalagi dengan gulu-gulu mereka terhadap imam-imam mereka. Dalam kitab hakimiyah itu yang karang oleh Khomeini itu mengatakan bahwa para imam mereka itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan para nabi-nabi yang diutus. Nah, siapa lagi? Ini dalam buku ini sendiri dikatakan bahwa imam-imam mereka itu mati kecuali keinginan mereka sendiri mati. Keinginan mereka sendiri mati. Antum katakan. Ini sudah gulu bukan main-main, sudah syirik, sudah berlebihan, sudah bukan main. Kekufuran buku-buku isi mereka buku-buku. Jadi antum baca dalam bukunya bagaimana kegulu-guluan mereka tentang imam mereka, mengetahui hal-hal yang gaib. Rasulullah SAW dikatakan kul inilah alamul gaibah. Ya. Kul lakuntu alamul gaibah, kul lakuntu alamul gaibah, las taqtatu minal khairi wa ma masyanasu. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya aku ini tahu hal-hal yang gaib, tentulah aku ini akan ditimpa oleh kebaikan yang banyak dan tidak pernah ditimpa oleh, akan mendapatkan kebaikan yang banyak, tidak pernah ditimpa oleh kejelekan. Rasulullah di dalam contohnya saja, ketika kalung Aisyah hilang, pulang dari peperangan kan. Nah, repot sahabat, bersahabat berkeliling mencari kan. Nah, kalau Rasulullah tahu yang gaib gimana? Udah Rasulullah aja langsung ambil kan. Kemudian peristiwa tentang difitnahnya Aisyah. Rasulullah kalau tahu yang gaib tentu akan menjawab langsung, "Oh, enggak ada, enggak benar berita itu." Akan dikatakan, "Kenapa Rasulullah lalu menunggu wahyu?" Ini Rasul. Tapi mereka katakan memang imam-imam mereka itu melebihi tingkatnya dari Rasul dan malaikat. Kalau beriman dengan malaikat, lagi kita bicarakan, mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Salah menyampaikan wahyu. Seharusnya kepada Ali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini akidah orang Yahudi sendiri ini. Memusuhi Jibril itu. Banyak lagi, kalau kita kupas pemahaman mereka, pelenceng-pelenceng mereka, hampir setiap lini akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu, mereka menyalahi akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Oleh sebab itu kalau mereka senyum-senyum di depan antum, itu hanya taqiyah. Maka awal yang antum tawarkan, kalau memang senyum-senyum, kamu coba sebutkan satu keutamaan. Bacakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kamu baca. Jadi jangan karena kita tertipu melihat mereka, kalau betul-betul mereka benar ingin kembali kepada kebenaran. Karena kita bukan keluar di kebenaran, mereka yang keluar di kebenaran. Yang harus bersatu, mereka yang harus kembali kepada al-haq. Bukan malah kita diajak ke dalam pemahaman mereka. Ini barangkali yang dapat kita kupas pada kali kesempatan ini. Tapi kita tadi mencoba untuk ingin memperlihatkan bagaimana kita ingin perlihatkan kepada antum sedikit bagaimana apa namanya isi-isi buku mereka. Sebetulnya kita kemarin usulkan kepada panitia kalau dapat cuplikan-cuplikan tentang film orang Syiah itu waktu beribadah mereka di hari Asyura itu. Mereka menyiksa badan, memukul-mukul, segala macamnya. Barangkali singkatnya itu saja yang dapat kita kupas kali ini tentang singkat tentang lamhah atau cuplikan tentang pemahaman orang-orang Syiah tentang Islam ini, ya. Sebab itu pengarang juga menyebutkan dari sini, sepertinya kasih sayang di antara sahabat itu buktinya. Di antara anak Ali bin Abi Thalib, ya, adalah bernama siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu ada cinta, sering cinta di antara mereka. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah itu. Kemudian dalam kalimat syahadat, orang Syiah juga menambah, kalau antum ingin dengar azan mereka, azan Tahran itu menambah azan yang dari azan kaum muslimin. Hayya 'ala khairil amal. Itu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau setelah hayya 'ala shalah atau hayya 'ala falah. Jadi nanti mereka tambah dan syahadatnya mereka tambah juga. Jadi seperti di sini dikatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah Muhammad wa anna Ali waliyullah. Itu mereka tambah yang lainnya. Ya, dua kalimat syahadat tidak cukup bagi ya bakal untuk masuk surga. Ya. Tapi mereka menambah. Seperti orang-orang sebelumnya, orang-orang apa namanya ini? Orang Arqam juga menambah syahadat, ya kan? Menambah syahadat. Dan juga orang-orang Syiah menambah syahadat juga. Dan juga azannya itu disebutkan situ. Asyhadana Ali hadis waliullah atau gimana. Tapi anak yang pernah dengar azan mereka itu ya hayya 'alal khairil amal itu sendiri mereka azankan itu. Ciri azan orang Syiah. Pokoknya mereka menyalahi apa saja yang dipahami oleh Ahlussunnah. Itu dasar apa mereka. Pasti saja mereka salahi semua. Begitu. Yang dipahami Ahlussunnah Jamaah. Maka jelas di sini diungkapkan katanya dia, saya tidak mendapatkan, imam mereka sendiri mengatakan, saya tidak menemukan setelah saya meneliti firqah-firqah dalam Islam katanya. Semuanya mungkin akan bisa bergabung kecuali Syiah, ya kan? Kan itu katanya. Syiah tidak mungkin katanya. Kenapa? Karena Syiah satu-satunya kebenaran. Syiah yang paling jauh sekali katanya. Disebutkan di sini oleh dia. Di sini dari poin terakhir itu ziarah makam Husain lebih utama dari haji ke Baitullah. Antum lihat di sini. Barang siapa yang ziarah ke makam Husain pada malam pertengahan bulan Syaban, malam Idul Fitri dan malam hari Arafah dalam satu tahun, niscaya Allah akan tuliskan baginya pahala 1000 ibadah haji. Masya Allah, 1000 ibadah haji. Yang mabrur lagi, 1000 ibadah umroh yang diterima dan akan dikabulkan baginya, 1000 doa yang berkenan dengan kebutuhan dia di dunia dan akhirat. Kenapa kurang-kurang? 1 miliar aja sekalian. Ya kan? Masih kurang 1000. Ini ya Allah. Inilah kebentukan kebohongan mereka. Afdal menjarai kubur hamba. Ya, kenapa? Mana lebih afdal Rasulullah daripada Husain? Hah? Enggak ada fadailnya seperti ini, malah dilarang beribadah di kubur para anbiya oleh Rasulullah SAW. Ini untuk kebatilan, sudah makus gitu, mereka itu sudah terbalik cara berpikirnya itu. Inilah sama juga dengan orang-orang yang di sebagian tempat mengatakan ziarah-ziarah kubur kiai itu lebih afdal daripada ke Baitullah kan, daripada ke rumah Allah. Ini bentuk kebatilan yang mereka miliki. Ya. Sedangkan apakah betul saya itu berkubur di Karbalah? Ini dalam Syekh Islam tentunya dalam kitab Rasul Hussein dan juga menerangkan Allahu alam di mana beliau dikuburkan. Yang jelas ada juga yang menyatakan di apa? Di Mesir, ada juga kuburannya kan. Al-Husainiyah di dekat apa? Dekat Al-Azhar itu kuburannya. Enggak tahu di mana kuburannya, tapi Syekh Islam Tirmidzi mengatakan yang kepalanya dikubur di Madinah kalau enggak salah. Dalam Syekh Islam Tirmidzi mengatakan dalam berdasarkan riwayat ini bukan dari Tabari dalam tarikhnya. Tapi lihat ini bahwa kemana keutamaan kubur Husain, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak sampai sebegitu. Ya bukan berarti kita merendahkan Husain, Hasan dan Husain itu termasuk dua pemuda penghuni surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyida syabab ahli jannah. Sebutkan. Tapi di sini kita tidak gulu seperti mengutamakan kuburannya lebih afdal dari ke Baitullah 1000 kali. Coba bayangkan. 1000 haji. Jadi Allah itu menunjukkan ini kebohongannya itu. 1000 kali haji lebih afdal. 1000 kali umrah lebih afdal. Jadi 1000 umrah, 1000 haji dapat oleh dia pergi kalau ziarah kubur Husain pada waktu itu. Coba bayangkan kebodohan dan penustaan mereka. Kemudian juga mereka, kenapa itu afdal? Alasannya kenapa? Karena di antara yang berada di Arafah terdapat anak-anak hasil perzinaan. Adapun para peziarah ke makam Husain, seluruhnya suci, tidak satupun anak hasil perzinaan. Jadi jawab pengarang sini, bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syiah suci dan bukan hasil perzinaan? Padahal zina, yaitu menikah mut'ah sendiri, mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama. Jadi mut'ah itu bagi mereka ada lagi fadailnya itu seperti tadi fadail mereka itu. Jadi kekufuran ini macam-macam ini yang mereka miliki. Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai para sahabat Rasulullah. Ini sudah kita baca, sudah kita singgung tadi. Cuma yang belum sempat kita singgung seperti tadi itu mengutamakan mengyong gulu mereka. Ini berkata Ni'matullah, ini kata orang Syiah ini, syekh mereka, kitabnya Al-Munawwar, katanya sesungguhnya kami kaum Syiah tidak pernah bersepakat dengan mereka Ahlus Sunnah dalam menentukan Allah, nabi maupun imam. Ya, enggak pernah bersepakat. Sebab mereka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya. Ya, kenapa dia tidak sepakat? Karena orang Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah nabinya, rasul terakhir adalah Muhammad dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sejak awal dia wafat. Kami kaum Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini. Antum lihat kan, menentang kepada Tuhan dia. Jadi enggak ditakdirkan oleh Allah. Jadi Abu Bakar lebih kuat kudrah. Jadi oleh sebab itu orang Syiah sekarang ini jatuh kepada apa namanya? Mazhab Mu'tazilah. Jadi bagi mereka bahwa makhluk itu berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, bagaimana bisa? Kata mereka sini. Jadi kami orang Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini dan juga kami tidak setuju dengan model nabi yang seperti itu. Itu katanya. Ya, sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabinya bukanlah Tuhan kami dan nabi model seperti itu bukanlah nabi kami. Itu jelas sekali Tuhan kita berbeda dengan dia, kitab kita berbeda dengan dia, nabi kita berbeda dengan dia. Nah, bagaimana lagi? Berarti bukan enggak muslim, memang enggak bisa ditemukan. Jadi sangat konyol lah kalau ada orang mempertemukan antara Sunni dengan Syiah, tidak mungkin sama sekali. Mereka sekali katakan Tuhan kami bukan Tuhannya orang Ahlus Sunnah Jemaah, nabi kami bukan Tuhan nabi orang Ahlus Sunnah Jemaah. Al Quran seperti itu lah katakan tadi. Al Quran mereka tidak Al Quran yang kita miliki ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan seperti mereka melakukan ibadah ritual pada hari Ashura itu banyak sekali kumpul menyiksa diri dan segala macamnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan Ali saja yang mati terbunuh, bapak dari Husain, ya kan? Enggak dirayakan seperti itu. Nama-nama lebih afdol. Sebetulnya mereka kenapa Husain ini? Karena Husain ini adalah menikahi salah seorang dari apa namanya? Keturunan Farsi. Karena itu mereka gulu tentang Husain ini. Atau Husain, ya. Oleh sebab itu mereka berkeyakinan seperti itu. Gulunya. Ali saja yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Muljam itu, ya kan? Apa siapa? Ibnu Muljam, bukan Abu Lu'lu' yang bunuh Umar, Ibnu Muljam itu enggak dirayakan seperti itu. Yang lebih afdal lagi, para nabi-nabi banyak dibunuh, enggak disuruh oleh Allah seperti itu. Juga meratapi peninggalan Nabi Muhammad, enggak pernah disuruh seperti itu. Kenapa enggak mereka gulu sekali dengan Husain? Karena asalnya mereka, akidah mereka ingin membentuk suatu negara Persiraya, mengembalikan akidah nenek moyang mereka, dan mereka sangat benci sekali dengan Umar bin Khattab, karena di masa Umar bin Khattab lah kerajaan Persia itu ditaklukkan. Itu pada hakikatnya mereka itu. Jadi akidah yang ingin mereka tegakkan itu adalah akidah, sebetulnya akidah Majusi yang ingin mereka hidupkan kembali. Sebab itu mereka merusak ajaran-ajaran Islam ini dalam segala ini. Barangkali itu saya singkatnya, karena memang ini enggak bisa operasi kayaknya nih. Karena kemarin mengusulkan kepada penitia juga ada film-film Syiah yang bagaimana mereka di waktu hari Asyura, bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ritual mereka gitu, menyiksa diri dan segala macamnya. Tapi barangkali insyaallah lain-lain kali antum bisa memiliki CD-CD tersebut. Baik, kita pindah kepada pertanyaan-pertanyaan. Mana yang bisa kita jawab, kita usahakan jawab. Ana sangat afwam terhadap aliran Syiah. Mohon penjelasan ciri-ciri Syiah yang mendasar. Adalah aliran Syiah di Indonesia, banyak aliran Syiah di Indonesia. Ya, khususnya yang mereka ini yang di bawah jelas Jaluddin Rahmah dan kelompok-kelompok mereka, Yayasan Al-Muqtada Matahari ya. Semuanya itu Syiah. Di Syiah mulai menyebar, dan di Indonesia pusatnya terbesar itu di Bandung. Di Indonesia. Ya, di Bandung. Di Bandung mereka paling kuat. Karena memang dan dengkot mereka itu berada di Bandung. Ya, memang guru besar mereka berada di Bandung, yaitu siapa? Jalilur Rahmat itu. Berada di Bandung. Cara mereka dalam mendakwai Ahlussunnah Jamaah di Indonesia sekarang tidak menamakan Syiah pertama sekali. Paling-paling mereka mengajak untuk dialog, ya, macam-macam gini. Dia tidak akan menamakan Syiah pertama sekali. Karena kalau mereka mengatakan Syiah, enggak berhasil, karena orang sudah tahu sekali ya, alergi sekali dengan kata-kata Syiah atau Rafidhah itu. Enggak mau mengatakan seperti itu. Dan buktinya banyak orang-orang kita yang termakan oleh aliran itu, mereka mengatakan tidak dari Syiah. Gitu. Di pertama sekali mereka mempengaruhi, tidak menamakan atas nama diri Syiah, tapi dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Ciri khusus orang Syiah adalah mencela sahabat. Mencela sahabat itu yang utama sekali bagi mereka, dan bahkan itu ritual mereka, ibadah bagi mereka mencela sahabat itu. Zikir mereka itu adalah mencela sahabat, mengkafirkan. Kemudian ya hulu dengan Khomeini dan segala macamnya. Dengan masalah Mahdi dan segala macamnya. Banyak ciri-ciri yang kita bicarakan tadi, ciri-cirinya semua. Tapi kalau antum ingin tahu Syiah atau tidak Syiah, tanya pandangannya terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ciri mereka itu adalah pertama sekali, kita usahakan mereka itu, kalau kamu ingin mendekati saya, kamu itu berredha dulu, cintai dulu orang yang lebih afdal daripada saya dalam berislam ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar ada kitab fikih yang dikarang oleh orang Syiah yang kitabnya dipakai oleh orang-orang sunnah? Enggak tahu ana. Ya, kitab sunnah saja lebih banyak daripada kitab Syiah dan lebih benar gitu. Dan bahkan kitab-kitab Syiah itu pada umumnya kebohongan banyak isinya. Saya pernah mendengar dari ustaz saya dulu, lulusan S1 Islam Pakistan, bahwa Syiah ada juga yang sunnah, artinya tidak semua sesat. Ini salah dia. Kalau Syiah ya sesat, adakah ulama Syiah yang tobat dan kembali ke sunnah? Wallahu alam. Ana tahu ya, mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Karena dia prediksi dalam pengarang buku runtuhnya ada buku yang baru ana beli, judulnya lupa ana, tentang Syiah juga. Robohnya sonam gitu, robohnya. Itu dia menyebutkan bagaimana dia dikejar oleh orang Syiah, disiksa semuanya, pada penderitaannya di sana. Dan juga bagaimana api Majusi di Iran. Jadi orang-orang Ahlussunnah di Iran itu dihabisi oleh mereka, dibunuh, disiksa dan bagaimanapun. Begitu. Tapi masih ada tersisa di musim haji ketika mereka katakan sunni kata mereka. Jadi ada, masih ada orang-orang sunni di Iran itu ada, tapi mereka itu di pinggiran-pinggiran. Tidak menyembunyikan keislaman mereka. Di biasanya mereka melawan, bertentangan sekali dengan orang Syiah di sana. Disiksa dan dihabisi, dibunuh, masjid-masjid orang-orang sunni itu dibakar, dihancurkan oleh mereka. Karena yang paling mempunyai kekuatan keras dalam Syiah ini, paling yang paling ekstrim dari sebutan dalam aliran Islam Syiah ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah musim haji pada 80-an, ingat antum kan? Kebakaran semacam, apa yang terjadi waktu di terowongan Muaisim orang Indonesia banyak mati itu, orang Syiah melakukan itu. Itu di Madinah, dikatakan oleh para orang Ahlussunnah di Madinah itu, minimal mereka kalau enggak sempat menyakiti kita, menginjak bayang-bayang kita kalau berjalan, itu mereka sudah ibadah bagi mereka. Itu minimal untuk menyakiti Ahlussunnah jemaah. Kalau antum belanja di tempat dia itu dikotorin mereka makanan itu. Itu saking dendamnya mereka, bencinya mereka kepada Ahlussunnah jemaah. Jadi, minimal katanya itu bayang-bayangnya diinjak gitu. Ustaz, saya beberapa kali sholat di Masjid Babu Salam. Ini enggak tahu saya, Babu Salam Dogo. Yang mana pimpinannya Mukhtar Adam. Siapa Mukhtar Adam enggak tahu juga ini. Adalah orang dikenal sebagai orang yang berusaha menyatukan mazhab Sunni dengan mazhab Syiah. Dia juga punya KBIH yang mana tata cara manasiknya adalah penggabungan antara mazhab Sunni dan Syiah. Apakah saya sholat saja di masjid mereka? Tidak, jangan sholat. Jangan pernah sholat di belakang orang Syiah. Karena sholat mereka ada kisah. Ada juga muktamar yang dilakukan di Turki. Jadi ulama-ulama Sunni, ulama Syiah dikumpulkan di sana. Ketika sholat, dimajukanlah orang Syiah menjadi imam. Para ulama Sunni sebagai ulama Sunni nggak mau sholat. Kenapa? Gimana saya sholat wudhunya aja nggak sah. Saya sholat di belakang dia. Tapi katakan kita ini mau bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Ya, sholat aja nggak sah dia. Jadi nggak sah sholat di belakang orang Syiah, nggak sah. Karena wudhunya nggak sah, sahnya batal, sholatnya batal sekali. Apakah Husain Tobatowai adalah dari Sunni atau Syiah? Kalau biasanya nama-nama seperti ini adalah dari Syiah, Tobatowai, Husain Tobatowai. Saya nggak tahu apa bukunya itu. Apakah perbedaan antara Taqiyah dengan apa? Tauriyah. Tauriyah berbeda. Tauriyah umpamanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam pertemuan dalam menyebut waktu perang Badar itu, min aina antum, min ma'in. Min ma'in itu dalam bahasa Arabnya bisa dua pengertian. Artinya bisa dari suatu daerah, bisa berarti min ma'in, maksudnya kami diciptakan dari air, mani gitu maksudnya Rasulullah. Itu Tauriyah umpamanya. Atau Tauriyah ini tidak boleh bisa dihukum bohong antum. Tidak boleh dilakukan kecuali memang keadaan butuh saja, kecuali musuh antum berada musuh gitu umpamanya. Antum rela umpamanya. Seperti Tauriyah umpamanya, sabaka kal ukasha. Ya, dikatakan telah diuli oleh engkau ukasha. Artinya apa? Supaya yang lain tidak ikut jadi nanti meminta. Kalau dimintakan lagi ketika Rasulullah SAW 70,000 orang umat ini masuk surga tanpa hisab oleh ikab, menunjuk ukasha, datang lagi yang satu lain. Dikatakan Rasulullah sudah diuli oleh ukasha. Artinya apa? Supaya menutup meminta yang lainnya, tidak meminta lagi. Kalau minta ini, minta kasih terus, minta semua. Itu seperti macam-macam Tauriyah. Tauriyah umpamanya ketika antum ditanya umpamanya antum ada orang ini biasanya terkenal dia ini enggak mau suka bayar utang. Tahu antum nih. Kalau dipinjamin uang enggak mau bayar. Nah, sekarang dia mau bayar uang. Nah, sekarang saya enggak punya uang. Nanti sekarang saat berbicara antum punya uang nih gitu. Di lain gitu. Atau di sini saya enggak punya uang. Itu Tauriyah, menghindari kemaksiatan orang lain supaya dia akan melakukan kezalim kepada kita semacam. Itu Tauriyah. Seperti tauriyah yang dilakukan para imam-imam waktu fitnah khalqul Quran umpamanya. Jadi dikatakan umpamanya, kalau kamu tidak mengatakan Al-Quran, kemana di masa fitnahul Quran itu disuruh menyatakan Al-Quran itu makhluk, para imam sekarang kadang bertauriyah, apa katanya? Kan diuji itu para ulama-ulama. Dia mengatakan, saya berkeyakinan, ya. Al-Quran kalamullah, itu katanya kan? Wahadi makhluk. Itu maksudnya. Jadi tunjukkan jarinya maksudnya di tangan dia yang makhluk gitu. Itu tauriyah namanya. Apun tauqiyah at-taqiyah itu boleh dilakukan di tengah orang kafir ketika dia ingin menyakiti antum. Tidak boleh di tengah kaum muslimin. Tauriyah bisa saja dilakukan sama kaum muslimin karena menghindari akan terjadi suatu apa namanya? Fitnah atau suatu apa menghindari dari kesulitan apa menyebabkan kesulitan. Pokoknya orang ini biasa enggak bayar utang. Jadi supaya di hatinya juga tidak tersakiti, cara menolaknya cara Tauriyah. Bagaimana dengan Imam Syaukani? Apakah beliau termasuk Imam Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal beliau dikatakan bermahab Zaidiyah. Memang Imam Syaukani bermahab Zaidiyah sebagian kata ulama, sebagian tetapi beliau banyak membantah juga orang-orang Syiah. Dan selama ini ana pahami beliau ini adalah ya, Zaidiyah yang tidak juga seperti gulunya orang Syiah. Zaidiyah ini berlain dengan orang Syiah. Jadi, tetapi di antara Zaidiyah juga ada yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Zaidiyah termasuk mazhab dari antara mazhab Syiah yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka tidak melaknat para sahabat. Bagaimana status hadis 6 hadir hukum? Hadirkum ini hadisnya benar, ada hadis di situ, tetapi gadirkum, maksudnya hadis gadirkum, tapi hadis tersebut ditambah-tambah oleh kaum Syiah. Hadis sebenarnya sebagaimana diriwayatkan oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka. Tapi Imam Syaukani termasuk imam Ahlussunnah wal Jamaah, tidak termasuk kepada Zaidiyah secara zahir. Anda lihat belum, memang di kampung beliau itu terkenal Zaidiyah sekali. Tersebar Zaidiyah ya di kampung beliau. Karena banyak kitab-kitab beliau menunjukkan akidah beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syaukani. Ustaz, ana mau bertanya, saat ini banyak pesidi yang bercerita mengenai seorang bocah ajaib asal Iran yang hafal Al-Quran dan maknanya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat ulama mengenai si pesidi dan buku-buku yang bercerita seperti itu. Sebab benda-benda itu sudah beredar luas di masyarakat Muslim. Banyak, kenapa harus anak Iran saja? Banyak orang-orang kecil yang hafal Al-Quran di Pakistan, di Saudi Arabia, banyak. Kenapa orang Iran saja begitu? Sebetulnya mereka berbagai cara sebetulnya ingin menarik perhatian kaum muslimin. Ya, pada hakikatnya semenjak dulu di dalam buku ini juga diceritakan kan bagaimana permusuhan mereka tentang Islam. Mulai dari Ibnu Aqami yang berkomplotan dengan orang Holakokan sampai saat sekarang ini. Tahu antum, zahirnya mereka itu berlawanan dengan orang Amerika, padahal sebetulnya mereka satu dengan orang Yahudi. Tentang apa nah Hizbullah yang sempat digambar-gambarkan oleh orang dalam membela Islam, enggak itu. Pada hakikatnya mereka itu kompak dengan orang Yahudi itu sendiri. Ingin menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah di Lebanon. Saya punya buku sendiri membuktikan bagaimana foto-foto mereka itu berpelukan dengan sama orang Yahudi, perunding-perundingan yang mereka lakukan. Saya punya. Baru buku itu apa yang kita kenal tentang Hizbullah. Menceritakan. Kalaulah seandainya betul-betul Hizbullah itu ingin dihancurkan oleh orang Yahudi, susah dia hancurkan. Jelas kok, bom saja itu tempat orang markasnya mereka itu, sebagaimana mereka menghabisi orang-orang Pakistan dan Irak. Sudah habiskan itu. Tapi mereka sengaja itu menghidupkan orang Syiah itu suatu hal yang mengganggu proyek mereka. Jadi bom mana? Tempat-tempat pemukiman rakyat sipil oleh orang Yahudi itu. Kalau untuk tahu, Hizbullah ini membunuh pengasingan orang-orang Sunni dari Palestina di pengasingan. Betapa banyaknya orang Al-Ahlus Sunnah. Pengasingan orang-orang dari Palestina, orang-orang Sunni dari Palestina itu mereka bunuh. Jadi sebetulnya lelucon saja itu. Kalau sebetulnya orang Yahudi ingin menghabisi Hizbullah, mudah saja. Jauh lebih canggih dan dekat dengan mereka kok. Gitu. Dan itu memang permainannya. Pemanya ada sedikit permainan antara Amerika dengan Iran tentang nuklir dan nuklirnya. Sekarang yang merusak Irak itu siapa? Waktu ketika pemilihan umum itu berapa bis masuk orang-orang Iran Syiah itu masuk ke dalam Irak. Itu siapa yang penjaga? Orang Amerika, dibiarkan oleh Amerika tuh. Kerjasama yang terselubung besar sekali antara musuh-musuh Islam dengan Syiah itu jelas. Dari semenjak dulu, hancurnya Khilafah Abbasiyah itu karena apa? Kerjasama orang Syiah dengan Halakapan. Di dalam buku ini disebutkan sejarah-sejarahnya sedikit oleh pengarang. Jangan antum tertipu itu, sandiwara saja. Yang katanya mau diserang-serang itu enggak. Sengaja mereka ingin mengambil perhatian dunia Islam supaya orang dunia Islam berada di belakang Iran ini, mengumpul menjadikan Iran sebagai rujukan, sebagai banggaan itu. Itu aja betul. Untuk mengangkat nama Iran di dunia Islam. Semuanya. Apa keistimewaan Nukhalis Majid pada tokoh-tokoh jil itu sih? Sengaja wasilah orang kafir itu begitu, menokohkan orang-orang sesat itu. Gitu. Sehingga orang akan pandangan di sinilah yang Islam gitu. Sengaja mengangkat tokoh-tokoh yang sesat itu gitu. Nah begitu pula dengan dunia Islam. Sehingga orang memandang bahwa yang karena sekarang lagi gencarnya orang anti Amerika, dilihat mana negara yang lebih fokus ini anti Amerika. Munculkan Iran. Sebetulnya lelucon saja. Jangan antum tahu, politik semua di sana. Lelucon saja. Hizbullah itu semuanya lelucon saja. Yang diserbu tempat orang-orang Sunni, rakyat sipil. Kalau Hizbullah yang diserbu, ya mudah nangkapnya, mudah semuanya, mudah untuk ditangkap semuanya. Suka. Mereka tidak nyerbu ke sana. Gitu. Saya punya buku sendiri tentang membuktikan bagaimana orang-orang Hizbullah itu berpelukan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian bagaimana menurut Ustaz tentang buku Tabarruk Tawassul studi kritis paham Wahabi karya Ja'far As-Syubhani. Enggak tahu nih buku ini. Apa maksudnya tabarruk tawassul ini? Tentang yang jelas tawarruk tawassul itu hanya yang disyariatkan dalam Islam, bukan dengan wasilah dengan zat Nabi. Tabarruk dengan zat-zat para kiai. Memimpin tabarruk pun dicuci kaki kiai, airnya ini diminum, dianggap berkah. Begitu. Ini enggak ini. Diusap kepala oleh kiai dianggap usapannya yang berkah. Nanti kasih duit kiainya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang beredarnya CD seorang anak Iran? Ya ini sudah. Ini enggak usah ini menyimpulkan antum atau takluk dengan itu. Sekarang banyak, banyak di Saudi, di mana-mana banyak hafal Quran itu. Siapakah Sunni? Apakah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Mengapa apa melantar belakangi tudingan peperangan antara Syiah dan Sunni saat ini? Apa yang melatar belakangi terjadinya peperangan? Ya, mengapa orang-orang Syiah banyak yang bertangan ke Makkah dan Masjid Nabawi dan berpakaian seperti ke kantor? Ya memang mereka itu pada asalnya, kalau antum lihat, mereka itu ya pakaian mereka itu asalnya tebar juga seperti kita di sini. Kalau ke Makkah itu dia pakai selimut-selimut hitam begitu saja, yang perempuan-perempuannya itu celana-celana biasanya begitu aja. Yang hijab-hijab itu enggak ada mereka pakai. Perempuan-perempuannya begitu. Sunni kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah definisinya ada dua, umum dan khas. Yang umum adalah segala kelompok yang bertentangan dengan Islam, oleh sebab itu disebut Sunni dan Syiah. Itu seluruh kelompok yang bertentangan dengan Syiah itu Sunni. Disebut apakah itu Mu'tazilah, disebut apa itu Asy'ariyah. Nah, itu penelitian umum dari Ahlussunnah wal Jamaah ada dua. Pengertian umum adalah segala kelompok dalam Islam berseberangan dengan Syiah, maka disebutlah Sunni dan Syiah. Ada pengertian khas oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang betul-betul berjalan dalam beriman dengan tauhid wa asma wa sifat, dalam masalah akidahnya benar, ya, tidak menyimpang dalam tauhid uluhiyah dan asma sifat. Ini disebut ahlul athar, ahlul hadis salafiyah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, inilah mereka khas yang menjauhi segala bentuk bid'ah. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada pengertiannya umum dan khas. Umumnya adalah seluruh aliran-aliran yang bertentangan dengan Syiah. Oleh sebab itu Sunni dan Syiah istilahnya. Ustaz, dulu saya bergabung dengan organisasi apa nih? Saya membidangi komunikasi umat sehingga saya pernah duduk di Ahmadiyah Jamaah Tabligh. Mereka meminjamkan saya pada saya banyak buku dan dalam terjemahan Inggris dan Jepang. Ketika saya sudah berpakaian sunnah dan mengembalikan buku-buku yang dipinjamkan itu, mereka memasang wajah menakutkan. Padahal masih ada buku-buku mereka pada saya. Pertanyaan Ustaz, apakah buku-buku tersebut sesat, mereka tetap harus saya kembalikan? Buku tersebut kalau memang buku-buku mereka, antum bakar saja. Dan di antara syarat menjadi mufassir adalah memahami qiraah sab'ah. Qiraah, saya enggak tahu syarat menjadi mufassir itu adalah mengetahui ilmu tafsir, yang kaidah-kaidah mufassirin. Mengetahui qiraah sab'ah anan juga enggak tahu sebagai syaratnya. Apakah dicela, dita'an jika ada orang yang bercita-cita jadi seorang mufassir tapi tidak memahami seluruh qiraah? Tidak masalah, tidak boleh dicela tersebut, karena sulitnya mencari guru yang membidangi hal tersebut. Iya betul. Tidak semua mufassir itu ahli qiraat. Tidak semua mufassir ahli qiraat. Qiraat itu ada ilmu tersendiri. Oleh sebab itu di Universitas Islam Madinah mempunyai dua jurusan. Jurusan tafsir dan jurusan qiraat namanya. Kalau jurusan tafsir dia mereka itu menulis selama 3 tahun seperti biasa, tapi kalau qiraat enggak, mereka itu selama 2 tahun itu betul-betul mendalami qiraat-qiraat itu, dan 2 tahun berikut hanya menulis sekedar bahas skripsi biasa. Kalau yang tafsir, kismu tafsir, mereka menulis tentang kalau S2 tesis ya, menulis tesis. Kalau yang bikin qiraat hanya cukup skripsi saja, karena qiraat itu banyak bukunya harus dialami. Adapun tafsir, boleh saja dia menafsirkan melalui nafsir hanya dengan qiraat yang dia pelajari saja, tidak masalah. Qiraat hafaz pun tafsirkan ayat melalui itu saja, tidak masalah. Tidak ada syarat seperti itu. Betulkah yang pertama kali membicarakan, ya, apabila kecuali dia menafsirkan nanti ada ilmu-ilmu qiraat yang lain berhubungan ilmu qiraat, ya tidak bisa dia. Betulkah yang pertama kali memberi contoh demonstrasi pada pemerintah atau adalah Syiah? Yang pertama sekali adalah orang Yahudi. Disebutkan dalam sejarahnya adalah dikala Bakhtansar nama raja mereka. Orang Yahudi ini melawan Bakhtansar, raja orang Romawi. Ini awal dijadikan demonstrasi sehingga orang Yahudi saat itu dihabisi oleh orang-orang oleh raja Bakhtansar. Kemudian konsep inilah dilakukan Abdullah bin Sabah kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai pada saat sekarang ini, maka mereka ini mewarisi manhaj-manhaj mereka ini. Ini. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan ya, antara ahlul bid'ah itu kita kerjasama saja antara golongan-golongan Islam ini. Ini sama dengan mengumpulkan orang berpenyakit menular dalam satu gudang. Jadi dokter saja gak mau mengumpulkan orang-orang penyakit menular. Bukan hanya saling mengisi terjadi, apa yang terjadi? Saling bid'ah di sini, saling pindah ke sini. Semakin subur bid'ah jadinya. Kan ada orang pikiran, kenapa kita tidak kumpulkan saja semua ahli-ahli Islam ini, Ustaz? Untuk apa kita harus bicarakan kesalahan-kesalahan sini? Karena tidak mungkin sama mengumpulkan orang-orang sakit menular dalam satu tempat dengan orang-orang yang sembuh sekalipun. Nah, kalau orang yang sembuh akan kena penyakit, orang yang sehat akan kena penyakit penular itu. Bukan sebaliknya, bukan orang yang penyakit menular akan sembuh, enggak. Oleh sebab itu, kalau antum lihat sekarang ini aliran-aliran dalam Islam saling konotasi apa sih, saling sudah masuki. Padahal dulu orang Syiah dulu tidak Mu'tazilah. Sekarang sudah Mu'tazilah mereka. Ya. Dulu orang-orang Khawarij tidak bisa berbohong. Tidak mereka orang Khawarij mutaqaddimin bohong merupakan dosa besar mereka. Enggak ada yang berbohong. Oleh sebab itu para ulama muhadisin sebagai menerima riwayat orang-orang Khawarij karena mereka tidak mau berbohong. Tapi orang Khawarij sekarang ini paling pintar berbohong. Begitu. Nah, kalau antum lihat itu sekarang ini saling antara firqah-firqah itu saling beri masukan antara satu yang lain, semakin kesesatan mereka bukan dari kebenaran gitu. Oleh sebab itu kata orang, kenapa kita tidak kumpul saja ya alusunah saling beri kemasukan? Enggak benar manhaj seperti itu. Orang kesehatan saja boleh tahu bahwa orang penyakit menular enggak bisa dikumpulkan dengan satu orang penyakit-penyakit yang lainnya. Ini sakit gigi, ini sakit pinggang, ini sakit menular, dia kumpulkan TPS semacam dikumpulkan satu. Karena sama-sama penyakit, mudah-mudahan ini yang sembuh di sini pindah ke sini, yang sembuh di sini. Enggak begitu. Justru yang di sini penyakit pindah ke sini, ya saling menular jadinya. Inilah kejadian kalau ada orang berkonsep seperti itu tadi, itu menyalahi akal dan menyalahi kenyataan sendiri. So, tolong siapa salafi di Indonesia yang memakai qiraat sab'ah? Coba ana agar mudah memakai. Ada teman kita yang tamat kuliah Quran seperti Ustaz Johari. Ya, umumnya teman-teman kita yang tamat dari Universitas Islam Madinah itu mereka pelajari qiraat. Bukan sab'ah saja, qiraat asyara. S1 itu mereka mempelajari qiraat asyara, bukan sab'ah. Seperti di Pekanbaru ada namanya Murtado, kalau di Jawa ada Ustaz Johari, itu yang anda tahu yang keluar Quran karena sedikit sekali memang orang Indonesia yang berada di kuliah Quran ini. Khususnya mereka yang berada di kuliah Quran, S1 kuliah Quran Universitas Madinah mempelajari qiraat asyara, bukan qiraat sab'ah. Jadi lebih dari sab'ah. Itulah sedikit barangkali apa yang kita dapat kita sampaikan kali ini. Memang tidak mungkin akan ada bisa ketemu antara Sunni dan Syiah. Artinya kenapa? Bukan kita tidak mau, karena mereka tidak mau meninggalkan keyakinan mereka. Itu saja. Kalau mereka mau meninggalkan keyakinan mereka, berarti dengan sendiri mereka sudah bergabung dengan kita. Tidak perlu diadakan pertemuan, tidak ada pertemuan. Dengan sendirinya mereka menasihatkan para pengikut mereka, ajarkan bahwa Al-Quran itu tidak dirubah-rubah, ajarkan untuk menghormati sahabat, ya. Ajarkan jangan gulu dengan imam mereka, jangan mengatakan bahwa imam-imam mereka lebih tahu tentang yang gaib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan imam mereka itu kedudukannya lebih tinggi daripada. Kemudian di antara lagi bahwa manhaj Syiah inilah yang diadopsi oleh orang-orang jil dan orang-orang yang oleh sebab itu kata Syekh Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan setiap orang yang ingin merusak Islam pasti melalui Syiah. Pemanya orang jil mengatakan Al-Quran tadi diroba, tidak menghargai Al-Quran, tidak memuliakan lafaz Allah semacam itu melalui keyakinan Syiah dan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Gitu. Di pada dasarnya semua pemikiran-pemikiran itu ditimbulkan, diaduk oleh orang-orang di Amerika itu, diberikan kepada orang-orang sekolah ke sana untuk mendalami ahli-ahli yang sesat ini. Jadi mereka enggak mengetahui tentang apa itu kebenaran yang ada di ulama. Artinya mereka itu sama dengan orang-orang belajar ilmu kesehatan kepada dukun gitu. Artinya kenapa? Karena masa belajar Islam kepada orang kafir? Suatu hal yang aneh saja. Ya, jangankan kamu mengetahui tentang sholat, ya, cara wudu aja belum tahu-tahu dia kan. Ini kalau ada orang belajar Islam ke orang kafir itu kan sangat aneh. Sedangkan kita bicara masalah sivilisasi pada zaman sekarang ini, tapi ketika mereka menyalahi kaidah dalam ini, karena ada istilah-istilah dalam Islam itu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh melalui ulama, mustalah ilmiah, mustalah syariah itu melalui ulama. Begitu juga ada ilmu kedokteran, kan ada istilah-istilah yang memang harus dituntut langsung kepada dosen yang memang sudah ilmu pakar dalam kesehatan. Bukan berarti sudah bisa berbahasa Arab lalu kita baca Al-Quran lalu kita terjemahkan sendiri paham sendiri, tidak bisa seperti itu. Sebagaimana buku-buku ilmu lainnya, ilmu kedokteran, ilmu tata ilmu komputer itu, beli saja lah ya buku-bukunya. Bisa nggak antum praktek sendiri? Nggak bisa, nggak mungkin. Karena harusnya ada diterangkan maksud-maksud dari definisinya, dari pembagiannya, dari apa semua. Sekarang ibaratnya orang-orang jil itu, orang-orang belajar itu ingin merobak semua yang sudah diakui oleh ulama Islam. Nanti seperti orang yang sudah disepakati oleh dalam ilmu kesehatan ini, apabila panas badannya lebih dari 30 derajat Celsius itu termasuk sudah panas badannya. Kalau orang jil mengatakan enggak, kalau masih 45 mah normal. Sama seperti itu. Nah, itu kata mereka seperti itu, melanggar semua apa yang dikatakan oleh ulama Islam. Masih normal gitu. Jadi ini melanggar semua kaidah-kaidah yang sudah baku diterangkan oleh ulama. Seperti itu pula lah ibarat orang bicara ilmu kesehatan ingin merubah. Pemanya kalau orang sakit kepala itu ya apa namanya? Komposisinya ya pil Panadol itu satu ya, atau tablet Panadol itu satu gitu. Menurut orang jil enggak? Kasih tiga supaya cepat sembuh. Kemerubah semua apa yang sudah disepakati oleh orang. Seperti itulah. Jadi, dan mereka itu lebih banyak mengadopsi apa-apa yang ada di dalam. Sekarang pemanya pembuktian-pembuktian kepalsu Al-Quran yang mereka lakukan itu mereka sadar dari Syiah semua itu. Dari Syiah semua yang mereka sadar. Seperti itu. Barangkali kita cukup sampai di sini saja. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.